Benitangeni khumbuze bafana babo ukuthi icala libole iphela nina nadlala ngani. Wafika lesango masangakithi esenza sanyanga bathu sesiwumongameli namhlanje. Safike sathi hobosha mfana besicela ukuthi usebole isidingi sinike udunudunu ngoba ngasazi ukuthi uzosebenza nangempela ngavu. Je makuphela umcimbi kwathiwa isidingi sama sabonakali ngabizela emhlanganweni ngaselangeni hotela maqeda kwathiwa ngizonika imali ukuze kubeni namhlanje ngase. Ngiyozumeza ngise ngifike kulo muzi abangihlupha kuwo ngisho mina imizizwa nje. Ngithi niyolandelana nize ngihlukane nalesango masangithi siyokufaka imbiza siqhathe nami ngabalekela zona wayenziwa njalo ekuseneti iqhathe aqala kambami into zakho izolo ngabouze kube namhlanje ngase. Thuthile mithi yakhe yayizishile. Bakhuvumela izizwe nje abazenza odunuduna ngithi isango masangithi sibaphethe siyabathatha siyabahlohloloza njalo ekuseni bathi vuka uthathe vuka uthathe. Ngase ngikhathele mina suka. Ngumbusho ayidwede ebanitele methulwe yinkinga esekha namaqede kuigogodi seliga kuvela nomsebenzi. Isehlani senyuka njengesiphambi somlabalaba uyabhalula susa mfana kisho ukuthi yaqali nomu. Umathananazalo ugaqela imshado emasontweni. Umbusho endoda yafika kweyivelo kasentshisandi maqede yehlula yokuzekuye namhlanje ayifisi. Lukozi olivula amaphiko phezu kwakwashikushela namanje umadleba akayifisi ndaba. Hawu mngani wami bengayishiya kanjani le ndaba. Phela kuyofanele ukuthi ngibakhumbuze abantu ukuthi ngabe ubani wena ukuze bezokwazi. Phela wena uyisikhusa wena umculo ngisho ngoba nekhehla lakwamthelezi ngapha kwahlabisa umangxenge lakufuthuza ngempama uthi uvumisa ingoma endlini usubona amadombolo nokudla amaqede bakhuza abantu bathi hawu xolela shenge kwenze njani umculo lona kashala athi ikhehla ngibazi nje sidala mlalumane. Ngithi uma usuyikhohliwe kaleyo ndaba yobuza abangakini ohamba nabo ngoba kuthiwa yona udake wawungaboni lutho. Bafana bafana.
Yes.
Bafana bafana.
Yes.
Samsung abafisi mfana wami wafika wenza amahlathi omsukwane uvakashela intombi yakho nakho uyishiya khona ekhweni. Uthe mabuza ngayo ukwenze njani wathi hhayi ngasisebenzi lipheli manje ayingithande sisisisi wayifaka intombi emahlazweni. Bafana ba
yes.
Bafana ba
yes.
Nothamba ubonga sibiye uthi usekhatheleka impela manje ukhathele kokugcina nini. Ngithintwe uye ngitshela ukuthi usekhathele urekhoda mahala njalo indoda yafika kodwa idlala iphetha amabhodlela kodwa makufanele ikhiphe imali jololo. Wena unkinga ziyagibelana ngisho ngoba nohazana umfokamthembi nawe useyikhathelele ndaba. Uthi njalo uhlale elizwe yokhokha iy'kweletu zakho ngoba wena njalo lapho ofika khona ukwelete maqethu ungakhoni. Nasemazulwini basebephelile ey'botini uwe njalo uhlale uthumela abantu ukuthi bengicela amahandasi bengicela amahandasi mase kufunele kubuye imali jololo. Ngabuye wabakhohlisa kuze kubenini abantu sikhohlakalise eceni ngoba ngisho nakuma TV wabaqola. Wafika ku TV uhamba nabafazi ababili uthi abakho usufuna ukuthatha owesibili. Ngaxakeka kanje mina ukuthi uyobathatha kanjani ngoba uqala ngazo umthatha. Wo yo mana lapho umbuzana zawadumela zehla umtaka zimbuba ijakatula zawo lamahlokohloko zahlangana nemhlambi zahlatshwa ziba uzofanele. Mkobela ziyawele zoba wankulu zaphela ngaphesha umfula zinyamela galagala mashanyona ebhathe. Boza wenyukele entabeni njengokukhala kathi ubonke kagumete. Wavuma ngekhanda ununumbo kagumete wajabula ukhanya omfo kakuthelezi. Ngithi giya kanjalo wenkosi ngathi umfo kagumete babajiye umthetho uyavuka. Ngithi indoda yalali umfundisi yavukisa iy'nyanga ngishedise ezibayasi. Inyathepho ngenkandla emshisanje umntu asemzini ke kwajabula bangakikhom. Ngithi ngibonga ukungeseka wesilothi umfo kagatsheni phezulu emsingathoko. Ngizwe ngogambushe naye uthi uhletshelwe ungubani indaba ezimnandi ukuthi iyadlala le mpahla. Mina ngimpukane ephunga esilondeni maqedi yashiya sesikoleni. Mina ngimfene enkulu eyami ivula izandla emasimini amadoda maqedi ide kwey'nkulu iy'khwebu lezi. Sizinsizwe ngikanda ngisingafika uyofuna kuthi umabhapho kokasikhakhana umsulu wendoda ngempamba. Ngigiyela afika lamalaphaki yobosha kulo nyaka abafana bami ngijake ngibonge kwethu uthani mfokadoko. Kukuwa kanjalo phathaphatha kwikhibhoda. Ndiyakuzwa amadoda kwi-deski.